момента, в който поради възрастта почне да отпада функцията на женските полови хормони, отпада тази защита върху сърцето и тогава жените почват да боледуват много по-често от сърдечни проблеми, включително так от субо при голям стрес.
Тоест, след климакса, жените стават с уязвено сърце.
Да. Аз, доктор съм, говоря по-пряко, което мога да кажа, значи всеки, който се е родил, ще умре. Така че умират 100% от мъжете и 100% от жените. Разликата е във времето. Обикновено до менопаузата мъжете умираме повече. Имаме по-рискови професии, такъв ни е характера, темперамента и така нататък. Жените, докато имат женски полови хормони, умират по-малко от нас мъжете. Когато мине климакса, нещата се разменят. Жените почват да умират повече, отколкото мъжете, и накрая свършваме хикс, нали, всеки мъж и всяка жена като крайно умират. Тоест възрастните, ме безпокои, когато при мен постъпи възрастна дребна жена, примерно с инфаркт. За нея рисковете са много по-голями, отколкото ми постъпи един голям мъж на тая възраст.
А какви са симптомите на това състояние, такоцубов стрес?
Същите, каквито са като при инфаркт, т.е. болка, тежест, стягане отпред в гърдите. Това са болшинството пациенти. Част от тях, голяма не малка част от тях, освен тази болка, тежест, стягане отпред в гърдите, имат и задух, трудно дишане. В една малка част имат само задух, една малка част имат само болка. Най-често е болка в гърдите, нерядко придружена с трудно дишане. Една част от жените се обръщат, когато са преживяли такъв голям стрес, се обръщат към нас с лекарите и нерядко тази болест се диагностицира. Но казахме, че ние тази болест я диагностицираме. Аз първите пациенти в България съм ги описал 2006 година. Преди 2006 година в България ние сме диагностицирали 0 пациентки. Тази болест съществува както съществува човешкия род. Но в България първите пациенти, които ги диагностицирах, бяха 2006 година.
Защо?
Такава диагноза никой не има.
Толкова късно.
Просто медицината не знаеше, че има такава болест. Сигурно се появят още много други болести, които в момента не знаем.
Откъде идва заблудата? Тоест, какви изследвания се правят, които, примерно, подсказват за друго? Подсказват само за инфаркт?
На практика да се различи синдрома на разбитото сърце от инфаркт, трябва да се направи коронарография. Коронарографии на практика в България в последните десетилетия се правят и поради това тази болест технически в България можеше да бъде диагностицирана, след като имаме масови коронарографии. В миналото, когато в България не са се правили коронарографии, лекарите не са могли да диагностират такава болест и не сме и знаели, че такава болест съществува. Всъщност японците са тези, които малко при 2000-та година, за пръв път един японски лекар Сато вижда, че при него идват жени, които имат след стрес най-често, но не винаги, имат болка задух. Като им направиш електрокардиограмата им е едно къмто едно с електрокардиограмата при инфаркт. Не можеш да ги лечиш по електрокардиограма. Все едно имат остър инфаркт. Ако им направиш ултразвуково изследване на сърцето, ехокардиография, виждаш точно това, което би видял при инфаркт. Едно сърце, голями части от които не работят. Най-често върховата част на сърцето спира да работи. И като напчак трябва да направиш коронарография, да видиш, че това не е инфаркт. Ако не направиш коронарография, не можеш да ги различиш. Поради това, чак сега ние знаем за това заболяване. Но вероятно, то не е толкова рядко. Част от пациентите просто не се обръщат към лекар. Това са жени, преживели голям стрес и последното, за което мислят, е собственото здраве. Стресът ги овладял до такава степен, че те приемат болката и задуха като част от това, което им се е случило. И не се обръщат към лекар. И затова тази болест се диагностира по-рядко, отколкото съществува.
Опасно ли е, ако се обърка? Защото казвате, че това прилича на инфаркт, така известния инфаркт. Ако се обърка инфаркта с синдрома на разбитото сърце?
Те де-факто поведение. Пациентите имат същите болки като при инфаркт, същата електрокардиограма, същата ехокардиография.
Да.
При това положение е желателно, силно медицински препоръчително да се направи коронарография. Тоест поведението е еднотипно. Чак накрая, като направим коронарографията, поведението се различава. Смисъл на тези, които наистина имат инфаркт, ние успяваме да им помогнем. Ние, примерно, отпушваме затворения съд, слагаме стент. А на тези с такоцубо нищо не можем да им помогнем. Тоест, тази болест приличен инфаркт, но не е. По-лошо от инфаркт. Защото на пациентките с инфаркт ние ги стентираме и им помагаме. Докато на тези с такоцубо ние се опитваме да научкаме някаква терапия, която на нас ни звучи логична.
Регистрирането на такоцубо, казахте, че за първи път е в Япония, но това явление при всички нации или може да се изяви?
Да, в началото си мислехме едва ли не, че е само японско. Затова трябваше време да се опише в други страни. Примерно, както ние го описахме в България, още не беше известно да има такива в Гърция, Турция, Румъния. Още ги бяха описали. Тоест на Балканите ние първи го описахме. Просто тогава се върнах от бях в Япония 2005 година в университетската болница в Осака. Там работих с интелигентни културни лекари, които ми показаха тази нова болест, която и за тях беше нова. Когато се върнах в България, видях, че си има и тук. Сега знаем, че има в цял свят.
Вие бяхте първия човек, който регистрира и заговори за тази...
Може би в Балканите.
За тази болест в България.
Това беше въпрос на случайност. Просто бях ходил в Япония, бяха ми я показали. Като се върнах, успях да я разпозная.
Всички сме подложени на стрес. Хроничният стрес може ли да доведе до стрес кардиомиопатия, нали? И така го наричате.
Стресът уврежда безспорно здравето, включително и сърцето. Както, нали, с извинение, нали, съм лекар, нали, както казва българската поговорка, всички болести са от нерви, само триперът от удоволствие. Стресът уврежда тялото. Конкретният повод за възникването на такоцубо кардиомиопатията е острия стрес. Но както казахме, то настъпва с хода на годините. Много е възможно преди това, повтаряш се, малък или хроничен стрес, да е разбил нервната система, защото стресът унищожава нервите и унищожените нерви унищожават сърцето. Това е най-общо казано механизма, при който въздействието на околната среда стигат до емоциите, стигат до нашето сърце. Сърцето винаги е било свързано с емоциите. Да речем, всички свързват любовта също за сърцето, а не с някой друг орган. Това е най-вероятно, защото още ние, докато сме в корема на майка си, преди още да имаме каквото е било някакво съзнание, ние чуваме ударите на сърцето на майката. Тоест бебето в корема на майката чува. То не вижда, защото е тъмно най-малкото и очите не са развити достатъчно добре, но то чува. Бебето чува. И то чува ударите на сърцето на майка си. И за него ударите на сърцето стават символ на майчината любов. И от майчината любов след това се прехвърля по любовта към любимата, но сърцето е един орган безкрайно много свързан с емоциите. Ще разкажа една история, която ми е разказа един велик човек. Жан-Пьер Басант е може би най-известният кардиолог в Европа. В Съединените щати най-известният е Южен Браунвалд, но в Европа е Жан-Пьер Басант. Живота беше добър към мен и даде възможност да се срещна с този човек и той ми разказваше следната истинска научна история. В Съединените щати има един град, не мога да кажа точно, в който всъщност те са два долепени града. В единия град са изселници от Италия, в другия град са изселници от Германия. По средата между тия два града има един огромен супермаркет и един огромен завод. И двата града пазаруват единствената храната, която има в този супермаркет. И двата града работят с този голям завод. Тоест храна и професии им са еднакви. Наследниците на италианците живеят 5 години по-дълго от наследниците на германците.
И се пита защо?
Защо? Това е единственото обяснение, което е разумно и което е общоприето, че когато, примерно, немецът по происход, американецът с немски происходи, когато има рожден ден, я некои му честити, некои я не. Когато италианец има рожден ден, долитат с самолет децата и внуците от чужбина. Събира се половината град, всички роднини, всички го честват. Тоест, ние хората сме социални същества и контакта с другите хора ни позволява да сме живи и здрави. Ние сме социални, трябва контактуване. Като често, ако продължим нататък в статистиките, бройката хора не е толкова значение, колкото близостта на контакта с хората, с които контактуваме.
Да. Тоест, ако сме по-отворени, ако сме по-социални, това би могло да преодолее стреса в някаква степен или да намали неговата интензивност.
Ако имаме повече близки контакти с хора, на които можем да разчитаме или които ни са близки приятели. А това дали сме екстраверти или интроверти няма голямо отношение.
Възможно ли е при такоцубокардиомиопатията да се стигне до летален изход?
Да, както казах, на тези за инфаркт ние им помагаме. На тези с такоцубо ние сме свидетели на историята.
Но и вие бяхте това, казали, да.
5% от жените с такоцубо умират. От пациентите с такоцубо 5% умират в острия стадий. Но в острия стадий нещата най-често след това повечето хора се възстановяват или почти напълно се възстановяват, но в пак други 5% рецидивира, то се повтаря. И случвало ми се да открием пациентка с такоцубо и като с нея анамнеза за миналото, установяваме, че и в миналото тя е имало нещо такова. Тоест това, което откриваме, не е първия пристъп на такоцубо в нейния живот, а това е рецидива, който и ние установяваме и в анамнезата установяваме, че най-вероятно и в миналото имала жената нещо подобно.
Тоест може и да потрети и нататък.
Да, тоест може да повтори и поради това над 20% от тези пациенти до 5 години са загинали. Тоест това е сериозно тежко заболяване. Нервите и стреса наистина унищожават. Това, което в хода на годините разбрахме, че по някой път дори в началото си мислехме, че само негативния стрес, само лошите емоции могат да разбият сърцето. Оказва се, че колкото и да е странно, че много силните положителни емоции, макар и рядко, могат също да причинят синдром на такоцубо. Най-силната емоция, която е по нашите земи по-настоящем, за съжаление, това е когато на един възрастен човек, примерно има юбилей, и децата и внуците дойдат от чужбина, за да честват неговия юбилей. Това е една от най-силните емоции, които в част от случаите причиняват такоцубо.
Дано да се разминават с това заболяване. Вие сте с Нощен хоризонт, уважаеми слушатели, и наш гост днес е доцент Сотир Марчев, доктор на медицинските науки. Ще продължим по темата след една песен, но преди това искам още малко неща да ви кажа за него. Казах ви, че той е национален консултант по кардиология, доцент по кардиология, че е началник на клиниката по кардиология към многопрофилна болница за активно лечение сърце и мозък в Плевен и е директор на Българския кардиологичен институт. Искам още да добавя, че доктор Марчев е член на управителния съвет на Българската асоциация по ултразвук в медицината, почетен член е на Европейското кардиологично дружество, акредитиран ехокардиографист на Европейското кардиологично дружество, оглавявала е работната група по ехокардиография към Дружеството на кардиолозите в България. Има две специалности, за това споменах в началото на предаването, по кардиология и по вътрешни болести. Първата му дисертация е в областта на ехокардиографията, а втората за ефектите на стреса върху сърцето, за което говорим и тази нощ. Поне започнахме този сериозен разговор, ще продължим и по други теми. Освен това, доцент Марчев е специализирал в университетските болници в Осака, Виена, Белград. Автор е на над 100 научни публикации и 14 книги в областта на кардиологията, вътрешните болести и общата медицина. Многократно е включван в листата на лекарите, на които вярваме. Време за музика.
Нощен хоризонт.
С доцент Сотир Марчев, доктор на медицинските науки, който е с две специалности – кардиология и вътрешни болести, ви срещаме днес. Той е национален консултант по кардиология. Доцент Марчев, топлото време как се отразява на хората с сърдечно-съдови заболявания?
Най-ниска е сърдечно-съдовата смъртност при околни температури между 18 и 25. Като идем и отвъд двете страни, сърдечно-съдовата смъртност увеличава. Под 18 градуса се увеличава чувствително. Над 25 градуса също се увеличава. Но студът убива повече хора, отколкото горещините. по принцип кардиологиите имаме много повече пациенти посред зима, отколкото посред лято. Поради тази причина аз от моите хора винаги съвсем спокойно ги пускам отпуска през лятото, защото тогава работата ни намалява. И много по-трудно ги пускам отпуска през зимата, защото тогава има много повече работа. Така че зимата е по-лошия период за сърцето, лятото е по-добрия. Сега тези екстремни горещини, които завладяха Западна Европа,
горещата вълна,
метеоролозите ни плашат, че могат следващата седмица да, примерно казват следващата сряда едва ли не, че ще ли да дойдат и насам. Тези екстремни горещини също са вредни. Най-често по горещините двата най-чести проблема, които имаме, са едното е топлинния удар, другото е слънчеви удар. Те са различни. В смисъл, топлинният удар е... Значи, човешкото тяло работи с водно охлаждане, като автомобилите. Но автомобилите, системата им за охлаждане е затворена и ако е изправна, те не си губят течностите. Докато нашата система за охлаждане на нас хората е отворена. Ние водата си я губим чрез изпаряването на около. И затова при горещини трябва да попълваме резервуара с вода, за да има какво да се изпарява.
Колко кога... вода? Обикновено се казва литър и половина-два. Това за хората с високо кръвно добре ли е и те ли трябва да пият по толкова?
Значи, най-общо казано, човек колкото вода пие, толкова вода отделя. Солта е тази, която задържа водата в тялото. Поради това ние на болните с високо кръвно ги убеждаваме да намалят солта, а не ги убеждаваме да намалят водата. Разбира се, още Парацелс е казал, че разликата между лекарството и отровата е дозата. С всяко едно нещо, ако прекалиш, може да стане опасно. Да речем, едни ваши колеги, радиоводещи, преди 50-тина години в Съединените щати, правят един конкурс за напиване с вода. Кой най-много вода ще изпие? Е там победителят, едно момиче, всъщност умира от прием на много вода. В смисъл, настъпва толкова много вода влиза в кръвта, че настъпват хипонатриемия, която може да е смъртоносна. Тоест, със всяко нещо, което прекалиш, пречи. Значи, в исторически план Сократ в Гърция, Буда в Индия и Конфуций в Китай са живяли почти по едно и също време, 5-6 век преди Христа. Тоест, те са били почти съвременици, но никой от тях не е знаел за другите двама, защото по това време не е имало съвременните комуникации. Но и тримата, независимо един от друг до друг, по едно и също време почти стигат до един и същ извод. Буда говори, че верният път е средният. Верният път е този, който е еднакво отдалечен от двете крайности. Сократ говори за умереност във всичко. Конфуций в Китай говори за златното сечение, за златната среда. Тоест, с нищо не трябва да прекаляваме. Може да пречи както обезводняването, така и екстремното прекаляване с вода. Затова важно е дозата. Как да познаем дозата? Първо, ако сме жадни, със сигурност трябва да пием вода. Ние на пациентите обикновено им казваме покажи си език. На част от хората им изглежда странно, че това ни интересува, но когато един пациент езика му е сух, медицински нали, жаргон е сух като подметка, той човек му липсва вода и трябва да приема вода. Следващия начин да установим, че един човек водата му липсва или човек сам да, установи, нали, извинете ме за изразите, ама съм доктор, като си види цветът на урината. Нормалната урина е бледо-жълта, сламено-жълта. Ако тя е много концентрирана, силно отцветена, значи вода не ни стига. От друга страна, ако е като чиста вода, май сме прекалили с течностите.
Ясно. А тези чести промени в последно време, доцент Марчев, дъжд, после жега, какъв ефект имат върху хората с сърдечно-съдови заболявания?
Колкото човек е по-млад и по-здрав, толкова факторите на околната среда по-малко му влияят. Колкото е по-възрастен болен, а всъщност и си за най-дребните малките деца, толкова повече му се отразява. Обикновено при тази промяна на нас повече работа ни отваря застудяването.
Да.
Когато има рязко застудяване, тогава болниците се напълват. Рязкото затопляне обикновено, както казах, намалява работата, защото в повечето хора затоплянето им сваля кръвното. топлото време разширява повърхните съдове, нашия организъм да не прегрее, разширява съдовете под кожата, да излиза топлината навънка от тялото ни. Поради това на повечето хора кръвното през жегите им спада, но за съжаление не на всички. Има единици, макар и малко хора, на които горещините им причиняват хипертонични кризи. Тоест хората сме различни. Затова никога не можеш да предскажеш на един човек как ще му повлияе горещината. Хубаво е да си премери кръвното. Както е казано, който много мисли и малко гледа, най-често бърка. Този, който много гледа и малко мисли, най-често знае истината. Така че просто трябва кръвната да се премери.
На тези, които кръвното пада, трябва ли да има корекция в лекарствата, които пият?
Да, най-често, както колите имат летни и зимни гуми, както ние с вас имаме летни и зимни дрехи, много често хипертониците имат летни и зимни дози на лекарствата. Често, но не винаги, както казах, на част от хората през лятото ние им намаляваме лекарствата, например, махаме диуретиците, лекарства или намаляваме диуретиците, лекарства, които причиняват често урониране, защото човек през лятото се поти и той си губи течностите през кожата.
Естествено.
Като дойде есента, обикновено връщаме старите дози. Затова аз казвам, че здравие на здравите хора, им казвам, идвате при мене един път годишно. Казвам, Волвото, примерно, се прави от шведска стомана, но и на него му искат годишен технически преглед един път в годината. Значи, здравия човек трябва да дойде при мен един път годишно. Обратно, болните е по-хубаво да дойдат два пъти. И тези два пъти са горе-долу, като си сменяме гумите на колите. Единият път, като слагаме летните гуми, като си вадим летните обувки и летните дрехи от гардероба, а другият контролен преглед трябва да е на есен, когато правим обратното действие. Това са моментите, в които времето се променя и се налага нерядко и нашите лекарства се променят. Тоест, както е казал Левски, ние сме във времето и времето е в нас.
Да кажем какво представлява точно хипертоничната криза и какво трябва да е поведението и реакцията на хората тогава.
Значи, първа точка, както казва Карлсон, който живее на покрива, спокойствие и само спокойствие. Защото имаше един черен евреин, Боби Макферин, той пееше Don't worry, be happy. If you worry when in trouble, you make it double. Извинявам се, ще го преведа. Значи, ако се безпокоиш, когато си в беда, ти правиш бедата двойна. Ако се безпокоиш, когато си в беда, ти правиш бедата двойна. Затова първа точка спокойствие и само спокойствие. Както казах, хубаво кръвното да се премери. Ако нямате някакви оплаквания, а само високо, да, трябва да вземете мерки, но ситуацията не е за паникьосване.
Да.
В такива случаи човек трябва да вземе допълнително таблетка от лекарството си за кръвно. Най-честият проблем, който виждам, примерно пациент сам вечер дига кръвно и почва да се паникьосва. Взима едно хапче, мери си кръвното след 15 минути и се налага, че е високо. Естествено, ще е високо, защото това хапче, докато се разтвори стомаха, докато подейства, му трябва час-два. Но пациентът си го мери след 15-20 минути, вижда, че кръвното му е високо и си взима следващото хапче. И чаква още 15-20 минути, пак си мери кръвното. То не е подействало нито първото хапче, нито второто. И естествено, кръвното още е високо. Той паникьосан, взима трето. И на сутринта...
Той ще се отрови
така. На сутринта
така.
Той е почти безкръвно. Затова моята работа е първо да успокоя в пациента и да го възпра, да не, виждайки, че кръвното му е все още високо, да не продължава да взима хапчета, а да изчака действието на тези, които вече ги е взел.
Кажете ми, колко пъти на ден трябва да си мерим кръвното, когато трябва да се правят тези изследвания?
Както това... вече цитирахме, нали, едно от големите открития на човечеството 5-6 века преди Христа, че верният път е средния. Човек не трябва да прекалява измерянето на кръвно. Нито има едната крайност е хора, които въобще не си го мерят и въобще не знаят, че им е високо. Това е глупаво. Ако си премериш кръвното и установих, че е високо, това си скъсява, нали, високото кръвно скъсява живота и ако вземеш мерки, това е лесен начин да си удължи живота. Един от най-лесните начини човек да си удължи живота е, ако има високо кръвно, си го излекува. Удължава живота. Просто лесен, ефикасен начин. За щастие никой не го, за нещастие никой не го финансира, най-често трябва да си купуваш лекарства сам. Защото намаленията по здравна каса обикновено са символични. Тоест, човек не трябва да не си го мери. От друга страна, Човек не трябва прекалява с меренето. Човек не трябва живее с маншета на ръката и през 20 минути си мери кръвното. Всичко с мярка.
Казахте най-важните неща. Ще уточним все пак колко и кога и как да си мерим кръвното след новините в 1 часа, така че ще продължим да говорим за нашето здраве заедно с доцента Сотир Марчев. Останете с нас, тогава и вие ще можете да се чуете с нашия гост.
Вие слушате Нощен хоризонт.
Днес с нас е лекарят, доцент Сотир Марчев, доктор на медицинските науки, изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт и началник на клиниката по кардиология към многопрофилна болница за активно лечение сърце и мозък в Плевен. Той е доцент по кардиология и е републикански консултант по кардиология. Стигнахме до там колко пъти да си мерим кръвното на ден и може би да кажете най-важното по какъв начин да го премерим. Стана дума за това, че трябва да е умерено това мерене.
Да почнем от втория въпрос, първо как и после.
Да.
Значи, ние препоръчваме на пациентите да си мерят артериалното налягане с апарат, който има маншон от лаката нагоре. Тоест има едни апарати за кръвно като гривна, като часовни, които са масово разпространени, но официалната кардиология и в България и по света не ги препоръчва. Артериалното налягане на китката е недостоверно. Трябва да е от лаката нагоре. Наобщо казвам, защо е недостоверно на китката. Гривните не стават, защото кръвното или кръвта тече на вълни. И както вълните идват в морския бряг, удрят се в скалите и се връщат обратно, и връщащите се вълни се наслагват върху идващите, и най-високите вълни са някъде около брега, и като ги надминеш, влезеш навътре, вълните не са толкова високи. Същото е с кръвното. Някъде около китката се наслагват отразените вълни с идващите и това е прибоя. Там кръвното често е по-високо. Като отминеш тези силни вълни и влезеш навътре, т.е. се качиш от лаката нагоре, там вече придобиваме представа за истинското артериално налягане.
Да.
Така че за млад здрав човек става и гривна. Има нормално кръвно и тази гривна най-вероятно ще му покажа, че е нормално. За възрастен и болен човек трябва да е от лаката нагоре. Първа точка. Втора точка за тези, които могат да си ги мерят с слушалка, слушайки тоновете, това е, разбира се, идеалният вариант, но нашата цел не е да накараме хората да се научат да си мерят сами кръвната слушалка. Сериозната ни цел е да ги накараме хората да си вземат автоматични апарати за кръвно, които да мерят те вместо самия пациент и които освен това ползата от тия автоматични апарати са първо, че може всеки да работи с тях. Втората полза е, че те освен артериалното налягане показват и пулса. Тоест придобиваме представа как се движи и пулса спрямо обикновените апарати и слушалка, където пулса не се регистрира. И другото, което е, че те имат памет. Някои пациенти, като дойдат при мен, те си носят апарата и аз мога да видя от паметта на апарата какво им е било кръвното в миналото, без да е било нужно те да си ги записват. Съществуват даже в съвременното време и апарати, няма да казвам марки, разбира се, не сме сферата на рекламата, апарати, които прехвърлят данните си чрез Bluetooth на смартфона. И тогава човек има на смартфона всичките си измервания на артериалното налягане.
А колко пъти да го премерим
първо,
през деня?
Значи, когато първо на едно отделно мерене, когато правим клинични проучвания, когато ни трябва абсолютна точност, ние го мерим на пациента 3 пъти, да речем през 2 минути.
На едно мерене.
На едно мерене.
3 пъти е добре да се измери.
Това е идеалният вариант. Ние първо се молим поне 1 път да го премерят. Ако могат 2 пъти е по-добре, 3 пъти е, разбира се, идеалният път през 2 минути.
Ако е 3 пъти, кое е достоверното като данни?
От това, което взимаме за клиничните проучвания, което си е стандарт, е средното между второто и третото измерване. първото измерване винаги е фалшиво по-високо, защото има елемент на очакване. Човек се безпокои колко му е ми е кръвното сега, ама дали не ми е ниско, дали не ми е високо. И често първата стойност е фалшиво по-висока. След това всеко следващо измерване показва по-ниска стойност прямо първите. Стандартът е средната стойност между второто и третото. До речем имам разумни пациенти, които не им се занимава с математика, си го мерят три пъти и взимат средната стойност от тези три измервания.
И казахме, веднъж когато го мерим, три пъти да го премерим.
Да, това е единия точно, път. За да
Но колко пъти през деня?
Значи, когато един човек, артериалното лягане му е идеално, да речем 120/80. Ми горе-долу след 3-4 години трябва пак да го премери. Значи, ако кръвното ви е под 120/80, през няколко години. Ако кръвното ви е на граница 140/90, но под нея, търче малко под 140/90, тогава е логично, примерно, че около половин година трябва да го премерите, да видите дали вече през тази половин година не е прехвърлило стойността нагоре. Тоест, виждате, че работим с порядък години, половин години за хора, които имат нормално артериално налягане. Имам много познати пациенти, които им, бидейки, но имайки нормално артериално налягане, си го мерят едва ли не по три пъти на ден. Това е крайността, която Буда казва, че не е хубава. Верният път е средния. Човек не трябва да става маняк на тема кръвно. Още повече, че артериалното налягане не можеш да го не е като нещо, което да го заковеш с пирон на стената да не мърда. На нас, живите хора, артериалното налягане се променя. Нормално е в хода на деня да се променя. Повечето хора, максимална сутрин, още Фройд е казал, че най-голямия стрес в живота, една такъв цитата има от Фройд, е когато станеш сутрин в студената стая, от топлото легло и така нататък. Тоест, сутрин обикновено артериалното лягане в повечето хора е максимално. Входа на повечето хора. Затова, ако човек има възможност да си го мери, с една сутрешно измерване е един добър вариант. Така че не прекалявайте смерването на кръвното.
А кое кръвно вече е опасно? Кога трябва да се отиде на лекар?
Под 140/90 препоръчваме здравословен начин на живот, който го препоръчваме на всички хора. Вече като стане 140/90 и нагоре, само здравословният начин на живот най-вероятно няма да е достатъчен, така че човек трябва да се обърне към лекар. Както казахме, както непрекъснато повтарям, верният път е средния. Ако кръвното един човек е много над 140/90, това му скъсява живота. Ние на тези хора искаме да им понижим артериалното лягане. Но и там не трябва да отиваме в другата крайност. Примерно един човек, ако горната стойност му падне, да речем, под 90, под 100, този човек вече има по-лошо кръвоснабдяване на мозъка и често един такъв човек му се вие свят, пада. Долната стойност на кръвното, примерно ако падне под 65, да речем, тогава пък се нарушава и кръвоснабдяването на сърцето. Тоест и двете крайности не са хубави. Когато имаме човек с артериално налягане, ние не го искаме да е над 140/90, но не искаме и да речем да е под 95/65, защото става лошо. Вече един човек, ако си се е родил с ниско артериално налягане и то си му е такова, това е Божия благодат. Това показва, че този човек ще живее по-вероятно по-дълго от останалите хора, но той си плаща за своето дълголетие с това, че се чувства на моменти зле. По-лесно се уморява, по-сънлив е, рязко като се изправи и му се вие свят. Но такъв е живота. Винаги едното е за сметка на друго.
Кои са големите причини, които водят до високо кръвно налягане?
Наднорменото тегло и солта са двете основни причини. Солта е без нея живота е невъзможен. Живота е възникнал в океана. В океана има сол в излишък. Когато живите същества излизат от океана на сушата, за тях солта е незаменим елемент и за това природата е направила всички животни да обичаме солта, защото без нея няма живот. Но в природата солта се среща рядко. И затова колкото и да обичаме, ще опитваме в природата рядко. Откакто нашите предци около Провадия са открили как се прави сол, като я изсушават от слънцето, като изсушават морската вода от слънцето, тогава насам почва развитието на цивилизацията, която си върви с високото кръвно. Прекомерната употреба на сол повишава артериалното налягане и затова на хората, които имат високо артериално налягане, ние им казваме да внимават за солта. Ако един човек е млад, здрав и прав, най-общо казано да прави каквото иска, ще остане такъв. Но за хората, които имат високо кръвно, трябва да ограничат солта. Солта задържа водата в тялото ни. Тоест, едно ефикасно лечение на артериалната хипертония не струва нищо. Напротив, даже спестяваш стотинките за сол.
Само, че в магазините знаете, че всички колбаси са прекалено солени, дори хляба има доста сол. Какво да направим?
Определено, както солта задържа водата в човешкото тяло, така солта задържа водата и в каймата. Ти ако вземеш едно месо и му сложиш сол, то ще задържи много повече вода и ще тежи много повече и ще го продадеш по-скъпо на клиента. Освен това, толкова доколкото хората и децата обичат по-солените чипсове и всякакви неща, колкото по-солени неща им даваш на децата, на тях толкова повече им харесва и повече ще ги купуват. Затова човек трябва да се старае да не прекалява с солта. Особено когато е болен. За моите здравите, както казахме, те най-вероятно ще си такива дълго време.
Наднорменото тегло, солта, цигарите. Доколко са вредни?
Цигарите, че са вредни, но не за кръвното. Значи хората, които пушат, горе-долу кръвното им е такова, каквото на тези, които не пушат. Две думи, ако пушите, ако имате високо кръвно и спрете цигарите, най-вероятно кръвното ви няма от това да се промени. Цигарите убиват по много други механизми. Например, цигарите качват пулса. И затова, когато дойде при мен млад човек, който ми се оплаква, че пулса му е непрекъснато висок, аз го питам колко пушиш. И като ми каже, че пуши една-две кутии на ден, то е ясно защо пулсът му е висок. Така че цигарите много причиняват много други проблеми, но не и кръвното.
Допустимо ли е алкохол в малки количества?
В малки, да. Въпросът е, нали, за какво разбираме под малки. Това, което в природата, алкохола е бил като солта. В дивия човек е можал да намери алкохол, ако намери на земята ферментирали плодове. Ако дивия човек е намерил ферментирали спонтанно паднали плодове на земята, той е опитвал алкохол. Алкохола сам по себе си носи много енергия. Той е екстремно калоричен, затова от него се пълне. И природата е направила да обичаме алкохола, защото той се е срещал в дивата природа много рядко и носи много калории. С малко нещо получаваш много енергия да правиш много неща. Но откакто сме се научили да дестилираме и сами да си произвеждаме алкохол, е станала ситуацията като с солта. Нещо, което в природата е било рядко и е било полезно, ние почваме да злоупотребяваме с него. Злоупотребата пречи, не алкохола.
Има ли наследственост при високото налягане? Кръвно налягане.
Има огромна част от нещата около нас са наследствени. Сега вече в съвременния свят съществуват генетични тестове. Аз няма да казвам имена, няма да казвам фирми. Но, примерно, да речем, най-известните фирми в света срещу, примерно в Америка срещу $99, в Европейския съюз срещу €99, се регистрираш по интернет и те ти пращат една епроветка, в която плюеш. Запечатваш епроветката, натискаш стабилно капачката, от капачката изтича консервант и го връщаш по почтата със същия куриер, с който е дошла. След това в интернет ти можеш да прочетеш горе-долу колко тежиш, какъв са на цвят очите ти, какъв е на цвят косата ти, страх, хапат ли те комарите, страх ли те от публични изяви, страх ли те от високо, какви храни предпочиташ, с какво тегло си се родил, имаш ли музикален, имаш ли слух, и такива неща, които ние винаги сме си мислили, че са дали употребяваш много кафе или почти не пиеш. Тоест такива неща, които ние винаги сме си мислили, че са въпрос на образование, на възпитание, се оказва, че са генетично кодирани в нас.